Izarrazpian mundua dago, izarapean zerua.
Izarapean ez galtzeko, aupa Bizkaia!
Goizeko 11ak eta 22 minutu eta hortxe geure farmazia tarteko sintonia. Bakizue zapatuetan 12ak arte egiten dugun tartea dala geure farmazia tartea eta horretarako ezinbestekoa da Juan del Arco, geure kolaboratzailea. Agurtuko dugu. Juan, egunon.
Egunon Inigo.
Zela zauz, ondo?
Ondo, ba, euripean, baina ba. Ondo.
Bai, behitu, pasan astean, ganuraren astean, ba, garunaren funtzionamendua eta osasun mentala azpimarratu genduzan, gai hori ekarri zendun joan, baina ez gendun euki denporarik guztiz amaitzeko, bai, ia, bueno, gauza asko komentau genduzan, baina garunaren aste horretan, baina geratu jakun tratamenduei buruz berba egitea, horren ganean be egingo dogula, pentsau dugu ba, horregaz astea, ez da, joan?
Bai, zuk esan duzun lez, ba, joandan zapatuan garunaren egiturari buruz egin genuen berba eta oro har nervio sistema osoaren funtzionamenduari buruz, ezta? Oso mekanismo konplexuak gertatzen dira garunean, baina horiek errez ulertzeko azaldu genduan prozesu guztiak zirkuito desberdinak osatzen dabezan neuronen arteko komunikazioan onarritzen dala, ezta? Eta komunikazio hori beti neurotransmisoren bidez egiten dala. Baita ere aipatu genduzan, neurotransmisore garrantzitsuenak acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina eta GABA dirala. Beste aldetik, komentatu genduan ere, beste neurotransmisore famili bi dagozala, batez ere minaren transmisioan implikatuta dagozanak. Baina, bueno, beti gertatzen dan bezala neurotransmisorekaz, beste prozesu batzuetan ere parte hartzen da, ezta? Opioide endogenoak eta kanabinoideak. Eta azkenik, neurotransmisioan parte hartzen daben beste molekula asko ere dagozala aipatu genduan, besteak beste, histamina edo glutamatoa. Beharrezkoa da izen guzti hoiek gogoratzea eta neurotransmisoren kontzeptua gogoratzea, zeren eta neurotransmisoretan oinarritzen da nervio sistemaren terapeutika osoa edo ia osoa. Osasun mentalean erabiltzen diran sendagaiek, neurotransmisore horietako bakoitzaren eragina areagotu, modulatu edo inhibitzen dabelako, selektibitate edo espezifikotasun handiagoaz edo txikiagoaz, depende zein medikamentua erabiltzen dugun.
Bai, bueno, lehen ez dut esan, esan gura neban, baina geure webgunean, normalean farmazia tartea egoten dugula, pasan azteko ba, saioa norbaitek entzun gure badau, geure webgunean badago, aupa Bizkaia programaren podcast horretan, aukera dago pasan aztekoa entzuteko, gaurkoagaz, gaurkoa gehitzeko, behintzat. Bai, ez da, Juan, esan gendun, ba, garuna, azaldu zendun ederto, zelan ba, funtzionetan dauan garunak, bai, zuk esan dozuna, ba, izen guztiak horrek importanteak dira berez, ba, ba ondo ulertzeko, ba, neurotransmisore bakotsak eta, ba, ba, lanak eta horrek desbardina deuki esalako, baina, eta, bueno, zuk esan dozuna, tratamenduei, ba, horren ganean berbaiteko hori ulertu behar dugulako, pasan astean hori, edertu azaldu zendun, bai, komplejutasun haundia daukon arren, baina, bai, nabarmendu behar dugu, hori, ba, osasun mentalaren garrantzia askotan berbain dugu hemen, eta bai geu hemen guke egin dugula farmazia tartean, eta bai gai hori askotan jorratu dugula Bizkaia Irratian, ba askotan esaten dugu bai danok badekugu garuna logiko danez, baina eta bueno, patologiak eta horrek badira be, osasun mentala beste puntu batera heltzen da esango neuke, edozeinek harrapau aldauan, harrapau ez dakite izango dan berba ez da Juan, baina edozeinek eukia holdausan arazoak, ba osasun mental horretan geure osasun mentala ez dago libre, ez dago aske, edozeinek hartu aldauz horrek, ez da Juan?
Bai, bueno, begira, kalkulatzen da munduan 3.000 milioi pertsona baino gehiagok asaldura neurologikoren bat da bela. Beraz, jende kopuru handie da, ezta?
Bai.
Eta joan dan azteko irratzaioan esan genduan bezala, gaixotasun horiek dira desgaitasunaren kausarik nagusiena. Osasunaren mundu erakundearen arabera, osasun galera gehien eragiten da ben 10 gaixotasun neurologikoak aipatuko dugu. Alde batetik, lehenengoz dauz, istripu zerebrobaskularrak edo garun odietako istripuak. Hori da, kausarik edo gaixotasunik maizena edo gehiago gertatzen dana, ezta? Gero datoz, jaio berrien encefalopatia, migraina, dementzia, neuropatia diabetikoa, hau da, diabetesek eragindako neuropatia, gero meningitisa da, zuk lehen esan duzu, harrapatu hitza, ezta?
Bai.
Eta normalean harrapatu lotzen dugu, infekziosoak diran gaixotasunekaz, ezta? Aipatu dugun guztie ez dira infekziosoak, baina meningitisa, kasu gehienetan bada infekziosoa. Beste guztiek ez.
Vale.
Ostean dator epilepsia, ere ez da infekziosoa, baina oso maiz gertatzen da. Erditze goiztiarraren ondoriozko komplikazio neurologikoak aurrengan. Gero autismoaren espektroko azaldurak. Eta azkenik, 10. Nerviosistemako minbiziak. Bueno, kontuan izan behar da, oso importantea da, kontuan hartzea, garuneko gaixotasun askok ez dabela ageriko sintomarik, behintzat lehen fasetan, ezta? Eta horrek diagnostikoa atzeratzen dau, eta tratamendu aukerak mugatzen dau.
Bai.
Horregaitik oso garrantzitsua da arreta berezia jartzea alterazio neurologikoren bat dagoela adiera ez deikien sintomei. Eta aipatuko dugu zein dira sintoma horiek, ezta?
Bai.
Alde batetik, buruko min iraunkorra edo buruko min oso bizia derrepentea eta oso buruko min handie. Beste bat izango zan, ohiko memoria galerak edo desorientazioa.
Bai.
Gero, aldaketak konzentrazioan, aldartean, edo loan, baita ere inurridurak, ikusmen lausoa, edo itzegiteko zailtasuna, batez ere papatean gertatzen dana, eta azkenik nahasmena, ansietatea, edo buruko nekea baldin eta ageriko arrazoirik ez badago, ez da, ansietatea badaukazu, azterketa bat daukazulako, hori ez da osasun mentalaren arazo bat daukazulako, baizik eta azterketa bat daukazulako.
Bai.
Edo buruko nekea badaukazu, egon zaralako, irakurtzen, ez dakitzen bat ordu, eta argi gutxiegaz, hori ez da arazo bat, arazo bat da, baina konpontzeko oso erresa, ezta, urrengoan irakurri argi onagaz, eta ez egon horren beste denpora irakurtzen. Baina horrek, azaldura horrek, horiek badaukazuz, arrazoirik gabe, motiborik gabe, motibo aparenterik gabe, izan daiteke, gaixotasun baten sintoma, ezta. Beraz, sintoma horietakoren bat izanez gero, lehen bailen joan behar da medikuaren gana, haren kausa zein izan daiteken zehazteko, eta diagnostiko prozesuari egiteko, ezta? Eta hori bakarrik egin aldauana medikua da. Eta gero, ba, diagnostikoaren ondoren etorriko da ba, tratamendu bat ezartzea.
Bai.
Diagnostiko barik, ba, ezin da tratamendu egokirik ipini.
Bai, argi dau. Hori bai esango dugu gizartean, ba, ezjakintasun haundia dagoala osasun mentalaren inguruan, baina zukoine, tratamenduak esan dozuz, behin diagnostikoa dagoala, tratamendu batzuk ba, erabilten dira. Pentsetan do batzuk ezagutuko dugu zala, ba, antidepresiboak eta horrek bai, igual ezagunak egiten jakuz, berez entzun dugu zalako, eta bueno, pasan astean be komentau gendun, ba, pelikula batzuetan eta holan, bai, badago zola medikamendu konkretu batzuk ba ezagunak dirala, baina pentsatzen dut behar bada ezagutzen ez dugusan tratamenduak izango dirala, be, Joan, horrela da? Zeintzuk dira tratamenduak?
Bai, hori da, ez da, zendagai talde asko erabiltzen diralako, izan ere aipatu dugun bezala gaixotasun desberdin asko dagoz eta beraz ba tratamendu desberdin asko egon behar dira, ez da? Iazko irratzaio batzuetan migrainari eta Parkinsonari buruz aritu ginen eta garuneko odietako istripuez ere behin baino gehiagotan egin dugu berba irratzaio honetan, ezta? Beraz gaur beste sendagai multzo bati buruz hitz egingo dugu batez ere, psikofarmakoak deitzen diranak. Eta psikofarmako hauek neurotransmisoren efektuak areagotzen edo inhibitzen dabezan farmakoak dira. Horrez egitik, aipatu dugu lehen, importantea zala neurotransmisoren konzeptua gogoratu, ondo euki konzeptu hori buruen, eta medikamentuek ulertzeko, ezta? Honek, medikamentu honek, efektu mentalak eta emozionalak eragiten dabez. Eta bost talde handitan zailka daitekez. Alde batetik, zuk aipatutako antidepresiboak. Gero daukagu ansiolitikoak eta hipnotikoak. Bueno, talde bi dira, baina medikamentu berdinak erabiltzen dira. Ansietatea eta loa tratatzeko, eta loezina edo insomnioa tratatzeko. Gero, laugarren datoz gogo aldartearen egonkortzaileak eta bosgarrena izango ziren antipsikotikoak.
Vale.
Beraz, nahi bauzu antidepresiboak az gaitekez.
Bai.
Antidepresiboak neurona serotoninergikoen eta baita ere apur bat noradrenergikoen estimulazioa areagotzen daben molekulak dira. Batez ere hori. Neurona serotoninergikoetan eragina. Joan dan zapatuan, komentatu ganduan, serotonina animo egoeraren modulazioan parte hartzen dauala. Izan ere, serotonina soriontasunaren hormona bezala ezagutzen da, bai, askotan, ezta?
Bai.
Gogo aldartearen erregulazioan dauan eraginagatik. Frogatuta dago serotonina maila egokiak dauzenean ongizate eta egonkortasun emozionaleko sensazio bat dago. Eta maila horiek oso basuak diranean depresio eta ansietate arazoak edo osasun mentaleko beste desoreka batzuk sor daiteke zela. Kontuan izan behar da serotoninak garunean gertatzen diran beste prozesu batzuetan ere parte hartzen dauala. Adibidez, gorputzaren temperatura, apetitoa edo desio sexuala erregulatzean deko eragina ere bai. Eta horrek esteko ikusirik depresioagaz, ezta? Gainera, organismoaren beste leku batzuetan ere jarduten dau serotonina. Begira, gorputzaren serotoninaren 80%-a ez dago garunean, ez nervio sisteman ere, baizik eta estean dago, esteetan. Eta bertan askatzen da, elikagaiak hartzeari erantzuteko, eta digestioa bultzatzen daben esteetako muskulo uzkordurak estimulatzen laguntzeko. Beraz, depresioaren tratamendua ez da serotoninaren askapena estimulatzen bezain erraza.
Yeah.
Eta sendagai egokiak aukeratu behar dira, ahalik eta modu espezifikoenean jardun daitezan gogo aldarteagaz lotutako erreseptoretan, eta ez beste erreseptoretan, ezta?
Bai, bai.
Baina beti egongo dira, ba, eragin kaltegarriak, ezta? Ze erreseptore asko dauz, leku askotan dauz, beraz, ba, eragin kaltegarriak ere ager daitekez. Tradizionalki antidepresibo triziklikoak deitzen diran sendagai talde bat erabili izan da. Oso espezifikoak eta horregaitik eragin kaltegarri desente eragiten da bez. Gaur egun depresioa tratatzeko erabiltzen dira oraindik, baina lehen baino askoz gitxiago. Eta begira, bitxia bada ere, analgesikoei ondo erantzuten ez dotzien minak tratatzeko ere erabiltzen dira antidepresibo hauek.
Bai, bai.
Izan ere, ba, aurreko zapatuan esan genduan bezala, gure organismoan eta bereziki gure garunean dana dago lotuta, ezta? Hori
bai, bai.
Aipatu genuen, gogoratzen dozu zela.
Bai, bai, bai,
komentatu genduen, ba, dana dago lotuta, ba, garunaren leku bakotzak badeko bere funtzioa, baina guztiok batera lan egiten da bela, ezta?
Bai.
Bueno, gaur egun askoz ere espezifikoagoa dan farmako talde bat erabiltzen da batez ere. Ez dira erabiltzen horren beste antidepresibo triziklikoak, baizik eta beste sendagai batzuk. Eta sendagai hauek sinapsian serotonina maila handitzen dabe.
Vale.
Joan den zapatuan azaldu genduan sinapsia bi neuronen artean dagoen espazioa dala. Ezta? Eta hortik joaten dirala neurotransmisoreak mezua transmititzen dauan neuronatik, hau da, neurona igorletik, informazioa jasotzen dauan neuronara, hau da, hartzailera. Igorleak serotonina askatzen dauanean, serotonina horren kopuru bat, neurona horrek berak hartzen dau berriro. Sinapsiak geratzen diran neurotransmisore horren maila gutxituz. Eta sendagai talde honek egiten dauana, da, neurona igorleak serotonina berriz hartzea eragotzi. Horrela, neurona hartzailera serotonina gehiago heltzea lortzen da, eta beraz, serotoninaren efektua indartu eta gogo aldartea hobetzen da. Horrezegaitik, talde hori serotoninaren birkaptazioaren inibitzaileak deitzen dira, eta horien artean ezagunena, izen komertzial ezagunena, Prozac da. Orain dela urte batzuk, ba oso modan egon zan, depresioaren tratamenduan aurrerapen garrantzitsu, oso garrantzitsua izan zalako. Eta ziur entzule batzuek, eta baita ere zu, gogoratzen dabela, ba, Platon gehiago eta Prozac gutxiago izenburua eban filosofia liburu bat ere idatzi zala. Eta,
bai, bai, bai.
Eta modan egon zan liburu hori.
Bai, bai, bai.
Eta bueno, ba, badira depresioaren aurkako beste sendagai batzuk, ba, antzeko mekanismoekaz jarduten da bena, baina ba usteot ja depresioaren tratamenduaz ba nahikoa hitz egin dugula gaurkoz, ezta?
Bai, horre, antidepresiboak gainera askoz gehiago igual ezagutzen dugu izenez be, askotan oso importantea da batzuetan badeko guzala horri ideia batzuk eta gero, bueno, adituek kontaten dozuenean, ba ez dira berez horrela. Batzuetan laburpena egiten dugulako gauza bat kontaterakoan eta bueno, importantea da kasu honetan ondo jakitea. Zuk esan dozu, ba bost talde da oso psikofarmakoen ba bost talde horrek aitatu dozuz, baina ez dakit besteak gitxiago igual ezagutzen dugusala, bueno, tartean igual antziolitikoak bai bakigula zertan edo zertarako diran, zer diran pentsatu dute hainbeste ez dugula jakingo, zertarako gitxienez behar bada bai, baina besteen ganean berbain genke joan.
Ba bai, eta lehen aipatu dugun bezala, ba, antziolitikoak eta hipnotikoak, ba, bardinaretzekoak dira, edo medikamentu bardinak erabiltzen dira. Askotan, ba, ansiolitiko moduan eta hipnotiko moduan, ezta, dosiaren arabera edo tratamenduaren iraupenaren arabera. Ansiolitikoak eta hipnotikoak neurona gabaergikoak estimulatzen dabezan farmakoak izaten dira. joan den zapatuan, esan genduan, neurona hauek, GABA erabiltzen dauan neuronak, gainetzitazia indargabetzen dabe, eta efektu lasaigarria eragiten dabela. Beraz, logikoa da, GABAren efektua indartzea, ba, ansietatea gutxitzeko eta loa areagotzeko, ezta? Ze kasu bietan, ba, lasaigarri bat behar dugu, ezta? Bi kasuetan, lehenengo tratamendu aukera ez da medikamentuak erabiltzea, baizik eta terapia kognitibo-kondiktuala deitzen dana. Eta medikamentuak terapia hori nahiko ez danean bakarrik erabili beharko litzatekez. Hori izan beharko zan beti. Osea, medikamentuak ez dira izan behar lehen aukera. Ez insomnioa tratatzeko, ez ansietatea tratatzeko. Horretarako, egin behar dana da, psikologo batengana edo mediku batengana joan eta hor terapia kognitibo-konduktual bat egin. Eta horregaz konpontzen bada, asko sobeto. Horregaz konpontzen espada, ba, ordun, hasi behar gara, edo hasi behar da, medikoa pentsetan, ansiedietiko bat edo hipnotiko bat behar dugula. Gehien erabiltzen diran botikak benzodiazepinak dira. Eta gure inguruan sendagai ezagunena edo benzodiazepina ezagunena zalantzarik gabe orfidal da. Izen generikoa lorazepan. Sendagai eraginkorrak dira, orfidal eta beste benzodiazepina guztiek. Baina eragozpen garrantzitsu, oso garrantzitsu bat dabe, mendekotasuna sortzen dabe. Eta horregaitik erabili behar dira beti epe laburrean. Ansietatearen tratamenduan hiru hilabetez gehienez, eta insomnioaren kasuan hilabetez gehienez. Vale. Zoritxarrez, esan behar dugu, ba, Estatu Espainiarrean eta Bizkaian baita ere, oso txarto erabiltzen den farmako talde bat dala. Eta konsumoa behar leukiena baino askoz handiagoa dala. Yeah. Hain txarto, erabiltzen dugu medikamentu horiek, non liderrak gara munduan medikamentu horien konsumoan. Eta hori ez da berri ona inolaz ere.
Yes.
Lehen ere esan dugu ez leukiela tratamendurako lehen aukera izan behar, baina gainera, beti erabili behar dira aipatutako terapia kognitibo-konduktualagaz batera. Baina, zoritxarrez, askotan, ez da horrela egiten, eta medikamentu horiekaz arazo oso larria dugu, eta horri heldu behar dugu, ba, diogu, dotzagu, parkatu, zion artean, ez da, bai farmazilariok, eta bai pazienteak batez ere. Begira, benzodiazepinak kronikoki hartzen ari diren pertsonak, eta ziurre gure entzule batzuk izango dira hoietakoak, ba, medikuaren gana joan beharko leukie, tratamendu hori usten laguntzeko eskatzera. Mendekotasun arazo bat dabelako, askotan jakin barik, ez dia, konsienteak, baina mendekotasun arazo bat dabe, eta gainera arazo hori behar bezala tratatuz, ba, konpon daiteke.
Yeah.
Eta konpon daiteke ansietatea, konpon daiteke insomnioa, baina mendekotasuna sortu barik. Hori, ba, benzodiazepinei buruz, ezta? Baina benzodiazepinez gain, insomnioa tratatzeko beste farmako batzuk ere badagoz.
Vale.
Antzeko batzuk, adibidez zeta, sendagaiak, begira, oso hori kuriosoa da kasu hori, ezta? Ze izen hori erabiltzen dan talde horretako bi farmakoen izena zetik azten dalako, vale. Ipinita dago. Deitzen dira zopiklona eta zolpiden. Eta hortik dago hori, ba, zeta sendagaiak deitzea, ezta?
Vale.
Eta bueno, gaur egun esan behar dugu, ba, ekintza mekanismo desberdina daben beste hipnotiko batzuk ere badaozela, baina hori, ba, insomnioari buruzko programa bat egingo dugunean, ba, jarraituko dugu gai honegaz.
Bai, duda barik, eta horre bai beste gai oso interesgarria, eta nik horretan badeko daz galdera batzuk, eta hori momentu horretan egingo dugu, eta aurrerantzean izango da. Baina aurrera egingo dugu Juan, adibidez, gogo aldartearen egonkortzaileak edo horren ganean berbain aldo eskuzu?
Ba, begira, bai, egonean que behar bada ez dira hain ezagunak, ezta? Gogo aldartearen egonkortzaileak nahazmendu bipolarra tratatzeko erabiltzen dira.
Bai.
Eta litioa eta antikonbulsibanteak dira erabilgarrienak.
Bai, litioa bai esan.
Erabilienak.
Bai.
Ohituta dagoz, eta ziur asko ba, gure entzuleak ohituta dagoz, ba, litioa baterien fabrikazioan gehien erabiltzen den metala dala entzutera, ez da?
Bai.
Eta agian ba, gure entzuletako batzuk harrituta geratu dira sendagai gisa ere erabiltzen dala entzuta benean, ezta?
Bai, baina esango neuke aurretik bai entzundo dala medikamendu gisa, zeozer nahiko gogorra lez badekot nik buruan, baina ez dakita horrela izango dan.
Ba, hori da. Nahiko gogorra. Bueno, historikoki esan behar dugu litioa ezueriaren eta giltzurrun kalkuelen tratamendurako erabili izan da.
Vale.
Ezueria da gota, gaztelania.
Bai, vale.
Baita, bihotzeko gaixoen maiko gatzaren ordezko giza ere erabili izan. Baina, jadanik ez da horrela erabiltzen. Gaur egun, ohikoena, esan dugunez, nahazmendu bipolarra edo maniako depresiboak tratatzeko erabiltzen da. Gaixotasun honen ezaugarria da gogo aldartea aldatu egiten dela euforia eta gehiegizko jardueratatik abaildura eta energia faltaraino. Eta bi mutur horiek larriak izan daitekez eta ospitalaratzeak eragin daitekez. Litioa oso sendaga eraginkorra da epe luzera, baina denbora behar izaten dau gogoa egonkortzeko. Oso garrantzitsua da asaldura hori daben pertsonek zorrotzki jarraitzea beren medikuak ezarritako tratamendu jarraibideari. Eta ez itxi tratamendua euren kabuz inolaz ere ez. Benzodiazepinen kasuan bezala, tratamendu psikologiko bategaz ere lortu behar da litioaren erabilpena. Eta tratamendua egin bitartean, odoleko litio mailaren analisiak egin behar dira. Zezuk esan dozunez, oso medikamentu gogorra da eta horregaitik kontrolatu behar da oso gondo, ba, odolean dagoen litio maila toksizitatea ez izateko eta hartu beharreko dosiak zehazteko. Bueno, naiz eta zer ikusirik ez izan, ba, sintron hartzen daben pertsonek egiten dabenaren antzeko zerbait da.
Bai.
Nik zute adibide ona dala, gure entzule askok, seguru badakielako sintron hartzen dabenek, ba, aldizkako odol analisiak egin behar izaten dituztela, ezta?
Bai.
Eta, ba, begira, litio hartzen dituztenak, ba, bardin, egin behar dabe horrelako kontrolak. Ba, eta kontroloiek egiten dira, dosiak ondoz azteko.
Vale.
Baita, litioaren kasuan, oso garrantzitsua da ere giltzurrun funtzioaren probak eta beste analisi batzuk egitea agertu daiteke zan eragin kaltegarriak kontrolatzeko. Ze, esan dugunez, ba, medikamentu gogorra da, osea, ba, eragin kaltegarri asko dekoz, eta horregaitik kontrolatu behar da oso sondo hori giltzurrun funtzioa eta beste funtzio batzuk ba, kontrolatzeko ez dago zala horrelako, ez direla agertzen horrelako eragin kaltegarriak. Edo eragin kaltegarriak lehen fasetan diagnostikatzeko edo aurkitzeko eta ba, kontrolatzeko dosiak, ezta?
Vale.
Eta aipatu dugunez, ba, antikonbulsibanteak ere erabiltzen dirala asaldura hau tratatzeko, baina ohikoagoa da medikamentu horiek epilepsia tratatzeko, ezta? Beraz, ba, epilepsia jorratuko dugunean, ba, egun horretan kontatuko dugu antikonbulsibanteak zer diran, nola zelan erabiltzen diran, eta ze eragin kaltegarriak egon aldiran medikamentu honekaz.
Vale. Bai, ondino minutu gitxi batzuk badeko guz, antipsikotikoei buruz berba ingenke, ezagunak izenez, baina behar bada hain ezagunak ba, zer diran jakiteko, ez da?
Begira, bai, arrazoia daukazu, ja, ba, hori, ba, irratzaioa zelan baite amaitzeko, ba, antipsikotikoei buruz hitz egingo dugu, ez da? Antipsikotikoak ba, erabiltzen dira batez ere eskizofrenia tratatzeko. Ikustote mundu guztie dakiela, ba, eskizofrenia zer dan, ez da oso ohikoa, baina oso gravea da, ez da? Baina ere bai erabiltzen dira medikamentu hauek nahasmendu bipolarrean, lehen aipatu dugun nahasmendu bipolarrean, da? Eta, begira, horietako batzuk dementziaren sintoma batzuetarako ere erabiltzen dira. Agresibitatea, adibidez.
Vale.
Antipsikotikoak neuroleptikoak ere deitzen dira, eta oraindan bi asteko irratzaioan aipatu genduzan antihistaminikoekaz gertatzen zan bezala, bi belaunaldietan banatzen dira. Programa horietan esan genduan, antihistaminikoek ba bi belaunaldietan banatzen dirala, ba kasu honetan be bai. Eta kasu honetan lehen belaunaldikoak antipsikotiko tipikoak deitzen dira eta bigarren belaunaldikoak antipsikotiko atipikoak.
Vale.
Lehen belaunaldikoak joan den mendeko bosgarren hamarkadan, hau da mendearen erdialdean hasi ziren erabiltzen eta dopaminaren antagonistak dira. Ekintza honek sintoma psikotikoak eragiten dauan dopaminaren hiperaktibitatea murrizten dau. Baina claro, dopaminaren inhibizioak eragin kaltegarri batzuk eragin daikez. Ba, batez ere mugimendu arazoak, muskulo zurruntasuna eta dardarak. Eta hori eragin horiek farmako horien erabilera mugatzen dabe. Horregaitik, 1980-garren hamarkadan sendagai talde barri bat erabiltzen izan, antipsikotiko atipikoak. Hauek, dopamina errezeptoreak ez ezik, serotoninarenak ere blokeatzen da, bez? Eta ekintza mekanismo diversifikatuago horren ondorioz, ba, txikiagoak dira, aipatu dugusan eragin kaltegarriak, baina beste arazo batzuk ekar daikiez. Esate baterako pisua handitzea.
Vale.
Eta gainera intsulinarekiko erresistentzia eragin aldabe eta horrek areagotu egiten dau bi motatako diabetesa izateko arriskua eta sindrome metabolikoa garatzeko arriskua ere. Bi taldeek, bai lehen belaunaldikoak, bai bigarren belaunaldikoak, sedazioa eta logurea eragiten dabe, eta arreta bereziz erabili behar dira, dementzia daben pertsona adintzuengan, hilkortasuna areagotu daitekelako. Eta, bueno, bai, azkenik, ba, gaur egun, batez ere, bigarren belaunaldikoak erabiltzen dira, eta azken urteetan, farmako barri batzuk merkaturatu dira eta autore batzuek hirugarren belaunaldikotzat jotzen dabez. Baina hori izen hori ez dago hain zabalduta eta ba, normalean ezagutzen dira antipsikotiko barriek izenagaz.
Vale. Vale. Jo, oso interesgarria eta bueno, lehen bebai esan dugu gizartean ez jakintasun handia dagoala ba osasun mentalaren ganean, baina bai argi euki behar dugu ba gaixotasun fisikoekaz gertaten dan moduan edonork sufridu aldagoala. Gaixotasun mentala gainera edozein momentutan batzuetan ez deko beste ba zentzurik bat batean bueno, gaur zuke batzuk aitatu duzu nahikotxo hor ba berez, insomnio batek be kaltea handia egin aldotzula eta bueno, gaur horre geratu jakusan horre tratamenduak eta sendagaiak ba komentatu doguz. Juan del Arco, mila esker osta bere hemen geure farmazia tartea geugaz egiteagaitik.
Mila esker zuri eta bueno, esan duguna, ezta gaur egun asko dakigu garunaren funtzionamenduari buruz, baina oraindik askoz gehiago daukagu ezagutzeko, eta garunaren ikerketan sakontzea ba funtsezkoa da, gaixotasun neurologikoak, hezkuntza prozesuak, garapenaren azaldurak eta oro har osasun mentala ulertzeko.
Duda barik. Juan, mila esker.
Ba, mila esker zuri eta beti izaten dugun bezala, ba batez ere eskerrak entzulei.